Duminica trecută miruiam în biserica aceea ca o catedrală din Viena unde slujește Părintele Ioan și am, înainte de a mirui, sigur că am împărtășit, nu mai țin minte acum, m-am derutat, la împărtășanie sau la miruit, o femeie cu un copil mic în brațe, cred că la împărtășit era. Și întreb cum îl cheamă și îmi spune cum îl cheamă, nu mai țin minte, era fetiță, era băiat, nu mai țin minte. Și când am zis cum îl cheamă, femeia a început să plângă și zice, părinte, mâine îl operăm sau operează pentru că are tumoare la ficat. Deci copilul era de 2-3 luni, de 5 luni, de ceva. Până, poate și mai mic. O altă persoană apropiată acolo familiei lui Ioan au o fetiță de vreo 14 ani, mi se pare, sau 15 ani, pe moarte, datorită cancerului care a avansat. Deci aceste boli care n-au niciun fel de jenă de a se apropia de omul tânăr, în obrăznicia lor teribilă, nu pot fi explicate. Nesmeresc. Parcă ai fi mai obișnuit ca boala să apară la bătrânețe. Noi bătrânii suntem mai abonați la boală pentru că trupul nostru este obosit de viață. Dacă ai în spate niște zeci și zeci de ani, e normal ca ființa ta fizică, trupească, ruginită, amărâtă, obosită, nu? Să fie mai expusă bolilor, să fie mai vulnerabilă la boală, nu-i așa? Dar uite că lucrurile nu se întâmplă. Am făcut această introducere fără o logică anume, ci pur și simplu doar pentru că te gândești când zici bolnavi, tot felul de bolnavi și în jurul nostru, câți or fi dăia neștiuți, nu? Cum să duc la Viena ca să se opereze la spitalul ăla mare. Dar avem în ziua de astăzi, la ziua de astăzi a întâmpinării Domnului, o provocare care nu-i privește pe tineri, ci ne privește pe noi cei bătrâni. Sigur că dacă te apropii de sărbătoare din perspectiva Mântuitorului Hristos, adică ai vrea să-L urmărești pe Mântuitorul Hristos și noi preoții și cu dumneavoastră o facem de multe ori, atunci ne dăm seama că sărbătoarea aceasta, fiind la 40 de zile de la Crăciun, este o întărire a Crăciunului. Pentru că Mântuitorul, prunc adevărat, îi se numărau zilele vieții lui exact cum se numără zilele vieții oricărui om. Adică omenitatea lui era deplină. Asta e o jumătate din ceea ce noi ar trebui să avem în sufletul nostru ca și credință. Adică să-L avem pe Mântuitorul Hristos în conștiința noastră ca om adevărat. O jumătate. Ca Dumnezeu adevărat este partea cealaltă. Adică, vezi, nu forțează timpul. Mântuitorul nu forțează timpul. Dacă a venit pe pământ, respectă timpul care e și aici la noi. Deci, nașterea, 8 zile, 40 de zile, cu toată cadența și cu toate lucrurile pe care le presupunea legea pentru copiii care cresc, nu? Nu intrăm în amănunte. Și dacă te gândești la aceasta, atunci ai în vedere copiii care cresc, creștea cu harul în fața lui Dumnezeu și așa mai departe, se maturiza, se ducea încolo până la 12 ani, până la 30 de ani și celelalte. Poate că din perspectiva aceasta ne-am putea ruga pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, să le dea Dumnezeu sănătate, să-i ție Dumnezeu și să le dea șansa ca timpul să curgă pentru ei în continuare, cum a curs pentru Domnul Hristos. Dar sărbătoarea poate fi văzută și din cealaltă parte, de la bătrâni. V-am mai spus și altă dată, mi-aduc aminte, zic, domnule, e o sărbătoare care evocă bătrâni, doi bătrâni, un bărbat și o femeie. Fiecare separat, bătrânul acesta Simeon și prorocița Ana, încărcați de zile. Despre Ana știm că avea 84 de ani, ne spune Sfânta Evanghelie în traducerea asta, că în alte traduceri puteai socoti că are vreo 100 și ceva de ani. Iar dreptul Simeon uita de Dumnezeu aproape, nu? Bătrânețea aceasta, sau sărbătoarea de astăzi, nu știu dacă mai e alta peste an care să pună problema bătrâneții ca etapă finală a unei vieți pământene. Bătrâneția e o boală în sine. E o boală generalizată. Pentru că orice boală înseamnă, cum a spus la fetița aia, ficatul zdrobit, nu? Sau ce știu eu, la unul, la altul, una sau alta. Bătrânețea înseamnă o epuizare și o îmbolnăvire cumva și o ieșire din conformitatea legii normale a trupului, a întregului trup, a întregii ființe umane. Sigur, cu accente încolo sau încoace. Dar orice om bătrân simte epuizarea lui și tocirea lui, o simte pe măsură ce înaintează în vârstă, o simte la modul general. Chiar dacă, să zicem, nu are o boală anume, el are o împuținare care este asemănătoare cu cea pe care o trăiește un om când suferă de o anumită boală și stă pe pat, nu? Ajunge pe pat. Acum, te poți gândi la foarte multe lucruri. Bătrânețea ca boală a sufletului, bătrânețea ca boală a trupului, îți deopotrivă valabile, dar nu obligatorii. E natural să fie o boală a trupului, e natural. Omul nu poate trăi veșnic în trupul lui. Nici Domnul Hristos nu a trăit veșnic în trupul lui. A trebuit să treacă prin moarte și numai după ce și-a refăcut trupul, a intrat în veșnicie cu el. Ceea ce noi vom trăi altă dată la învierea cea de obște. Sufletul nu este abonat însă obligatoriu la boală. Sufletul omului bătrân nu e abonat la boală. E un derapaj, e o scădere, că noi la bătrânețe îmbătrânim de fapt și cu sufletul. Îmbătrânirea noastră, o spun de multe ori ca să învățăm, îmbătrânirea noastră se vede prin faptul că ne simplificăm. Și insist asupra acestor lucruri pentru că niciun preot nu o face, vă spun eu, niciun preot nu o face. Și pentru că și preoții când îmbătrânesc să duc și ei în stânga sau în dreapta, sau și pentru că nu-i foarte comod. Noi ne-am obișnuit să credem că educația se face numai când e vorba de copii. E copil de așa, îl educăm pentru că îl creștem pentru viață, nu? Nu știm că, de fapt, educația în cazul omului, pentru sufletul omului, este necesară, obligatorie, la orice etapă de vârstă. Nu se termină educația în momentul când instituțiile statului se retrag și spun gata, ești terminat, ești doctor, ești cu tare, sau ce știu, ești bun meseriaș, gata, ai terminat, intră în viață. Educația trebuie să continue prin biserică și omul cu el însuși. Spun prin biserică pentru că biserica e singura instituție care ar trebui să mai educe toate vârstele. Deci și bătrâneții are nevoie de educație. Și în vederea bătrâneții avem nevoie să fim educați. Noi nu ne încheiem socotelile, obligația noastră față de Dumnezeu cu sufletul nostru, nu ni le încheiem la o maturitate, anume la un 30 de ani, la un 50 de ani. Noi suntem datori să ne modificăm și să ne școlim și la bătrânețe, ca să ne opunem procesului de îmbătrânire sufletesc, că pe cel trupesc nu-l putem evita. Dacă citești acum cărți, și eu am în bibliotecă mai multe, chiar mă uitam aseară cea Secretul tinereții, bă, ce prostie, Secretul tinereții. Scărți care vorbesc numai de tinerețea trupului. Bea apă, cangen, fă de alea ca să întârzi bătrânețea. Da, înțeleg, nu se poate. Treaba asta nu se poate. Omul trebuie să îmbătrânească, e normal să îmbătrânească și la un moment dat, dacă nu moare de o boală, moare de boala bătrâneții, adică gata, s-a încheiat. Atinge 100 de ani, 100 ceva de ani, cum sunt acești longevivi, bătrâni deosebiți, până la urmă tot mor și ei. Asfazia Osel Petrescu, cât a avut când a murit? 94. Deci epuizată și ea săraca, nu? Dar sufletul n-are voie să îmbătrânească. Am putea spune chiar că sunt oameni care trăiesc și cu trupul mai mult, pentru că sufletește au rămas mai tineri decât colegii lor. Cazurile acestea care le avem noi, vezi Șora, vezi ălălaltul istoric cu care a murit eraltea, la să Oțel Petrescu, sunt oameni care au fost tineri în sufletul lor. Șora este un om tânăr în sufletul lui, un om căruia merge mintea, un om care are preocupări. Asta arată că sufletul lui este asemănător ca al unui om matur sau chiar ca al unui om tânăr. Sufletul păstrat tânăr ajută și trupul cumva să mai fie cât de cât să mai prelungească. Dar trupul, până la urmă, oricum cedează, e important sufletește să nu îmbătrânim. E foarte important, vă rog, puneți-vă această problemă, sunteți majoritatea oameni trecuți de jumătatea vieții. Gândiți-vă foarte bine asupra problemei, uitați-vă în jurul dumneavoastră la bătrâni, la bătrânii care nu sunteți dumneavoastră, la alții, și vedeți cum le este bătrânețea. Și mai ales la sufletul lor uitați-vă. Uitați-vă că nu mai folosesc multe cuvinte, uitați-vă că nu mai au foarte multe teme asupra căruia se întorc, nu? Au teme foarte puține, au comportamente care au fost în viața lor cândva, au fost, dar ele nu erau atât de evident negative cum sunt acum la bătrânețe. Pentru că atunci ele erau cumva compensate, îmbrăcate, acoperite de o anumită vioiciune sufletească în care omul mai făcea și lucruri bune, mai gândea și lucruri bune, mai era și optimist. Acum pesimism, răutate, cum să spun, mișelie și așa mai departe și așa mai departe. Totul foarte, foarte simplificat. Sufletul este în agonie. Aș putea spune că poate sufletul deja nici nu mai e în trupul omului. Pentru că greșesc din punct de vedere cum greșea Aspazia Oțel Petrescu. Am ascultat-o, doamna Anișoară, să vorbim împreună. Periculoase lucruri, a spus dânsa acolo, periculoase. Trebuie să fim foarte atenți. Unor și bătrânii cât îți de apropiază de Dumnezeu, iau razna. Nu? Deci, când spun că sufletul a îmbătrânit, eu greșesc, deci eu fac o greșeală teologică, Părinte Grigore. Sufletul nu poate îmbătrâni. Și atunci de unde senzația noastră de îmbătrânire? Vă spun eu, este ca un fel de moarte înainte de moarte. Găsesc o explicație acum. Adică sufletul se desprinde, sufletul adevărat al omului. Sufletul ăla care e permanent tânăr, că Dumnezeu n-a făcut sufletul să îmbătrânească. Sufletul are posibilitatea să fie stătător. El pleacă puțin din om și rămân numai niște stereotipuri în om. Niște stereotipuri psihice de comportament, niște lucruri care vin din repetiția de o viață întreagă și omul se manifestă ca un om normal, așa zicând, în ghilimele normal, dar el de fapt nu prea mai e prezent în el. În momentul în care omul nu se poate cenzura, în momentul în care omul nu poate fi conștient de el însuși cum te-ai uitat într-o oglindă fizică, este semn că omul nu mai e prezent, sufletul lui nu mai e responsabil, nu mai e puternic. Ci omul funcționează doar prin niște mecanisme de repetitivitate care s-au instalat în ființa umană și care, cum să spun, dau aparența de om viu. E om viu, într-adevăr, dar sufletește numai și cum trebuie. De ce vă spun aceste lucruri? Și risc o predică lungă, am riscat o predică lungă, la un moment dat nici nu țin predică astăzi, pentru că mă gândeam materialul ăsta care l-am eu în suflet, e greu de adunat așa și ca să faci o predică normală de 15 minute. Pentru că avem în fața noastră doi bătrâni exemplari. Îl avem pe Simeon și avem pe Ana. Trebuie să fim atenți tipul de bătrânețe care au ei. Deci uitați-vă că simplificarea lor nu se referă la sufletesc, ci se referă la viața socială. Ana este în biserică. Nu mai știe decât de biserică. Cum zice aici? Zice, nu se depărta de templu, slujind noaptea și ziua în post și în rugăciuni. Deci femeia asta s-a simplificat, dar nu din punct de vedere sufletesc. S-a simplificat în sensul în care am vorbit eu până acum, din punct de vedere trupesc, adică s-a retras din obligațiile sociale, din ambițiile pământene, nu? Și se dedică unor aspecte religioase, în care omul încă e pe pământ, dar preocupările lui sunt doldora de viață duhovnicească. au ceva cu Duhul, are ceva cu Duhul femeia asta. Pentru că și ea, datorită relației cu Duhul, asta înseamnă un suflet în legătură cu puterea lui Dumnezeu, ea știe de acest eveniment. Simonia în acea situație. E un om care în acest moment își roagă moartea, moartea lui fizică, moartea lui trupească. Dar un om care este capabil de acest gest pe care îl face, pentru că el e într-o așteptare a Domnului Hristos întrupat. Asta e tema lui de bătrânețe prelungită, e tema lui. Dumnezeu a dat o temă, o temă grea, e un fel de canon din punct de vedere fizic, din punct de vedere trupesc. Că e o prelungire a vieții trupești care este chinuitoare, ca orice bătrânețe prelungită, nu? Dar el sufletește, trăiește în așteptarea cu dorul întâlnirii cu Mântuitorul Hristos. Omul ăsta se roagă de moarte acum. Se roagă să poată pleca dincolo. Rugăciunea lui probabil că a fost ascultată după ce s-a consumat evenimentul întâmpinării Domnului. Eu mă gândesc la imaginea lui, dublată sigur de imaginea Anei Prorocița, ca un ideal pentru noi bătrâni. Deci să mori nu în decrepitudine, în împuținare, în vai și amar de capul tău din punct de vedere sufletesc. Să nu mă vadă copiii mei și nepoții mei simplificat la lucrurile negative care n-au lipsit din viața mea, cum nu lipsesc din viața nimănui. Redus din punct de vedere sufletesc doar la câteva ambiții și nebunii care, să zice, au fost statornice la forme verbale, la gesturi, la mai știu eu. Ci, cum să spun, să-mi reușească faptul ca înainte de moarte eu să pot fi ca Simeon. Adică să pot avea bucuria că cu sufletul meu eu am fost viu într-un elan, într-un dor de Dumnezeu, într-un dor de lucruri spirituale, într-o revărsare, într-o nu știu cum să o mai numesc așa, de viață duhovnicească, în așa fel încât eu să plec în lumea de dincolo după ce l-am întâlnit pe Dumnezeu aici. Ăsta e punctul care am vrut să vi-l spun astăzi. Să poți muri sau să poți îmbătrâni având această experiență că pe Dumnezeu cel nevăzut tu l-ai întâlnit aici, în forme foarte, foarte consistente și puternice care se potrivesc aceste lumi. Am în vedere, m-am dus cu gândul mai departe și am zis că dacă îți reușește treaba asta ca lui Simeon, adică să nu mori prost, să nu mori doar ca un om, să mori ca un om care și-a păstrat sufletul cu dor de Dumnezeu de-a lungul întregii sale vieți, cu atât mai mult la bătrânețe, s-a putut întâlni cu Domnul Hristos în Sfânta Împărtășanie trăită puternic, de pildă, nu? Nu mă gândesc ca la Aspazia Oțel Petrescu, că mi-e foarte, iertați-mă că mereu revin la ea, că vorbea despre faptul că Maica Domnului în ultimele ei arătări și așa mai departe și așa mai departe, că se construiești lucruri doar pe faptul că Dumnezeu iese din rânduiala lui obișnuită în relația cu noi și forțează lucrurile ca să ni se arate și în vedenie, să ni se arate și așa, nu așa, ci pe forma bisericească clasică, pe calea de aur. Care cale de aur? Aceea că vii la Sfânta Liturghie, te apropii de Sfânta Împărtășanie și te întâlnești în pâine și vin cu Domnul Hristos de adevăratele, adică trupește pâine și vin, sufletește, spiritualicește cu Domnul Hristos. Deci să poți avea această trăire, ce se va întâmpla când te duci dincolo? Eu cred că dacă te duci dincolo în forma aceasta, vei fi un om care te vei putea ruga acolo, în lumea nevăzută, pentru cei rămași aici. Adică păstrezi posibilitatea de a te mișca oarecum, sigur, cu blagoslovenia Mântuitorului Hristos, între lumea de aici, lumea de dincolo, lumea de dincolo și lumea de aici. Pentru că un om care trăiește pe Domnul Hristos când e în trup aici pe pământ, asta înseamnă că el trăiește realitatea cerului, realitatea Domnului Hristos, care e Fiul lui Dumnezeu întrupat, și atunci când ești dincolo, tu nu pierzi legătura cu ceea ce e aici. Și poți avea o, cum să spun eu, o misiune, un rol. Cum te poți gândi la Arsenie Boca, care poate face minuni de dincolo, sau te gândești la Sfânta Cuvioasa Paraschiva de la Iași, sau la Sfântul Dimitrie Basarabov, sau la alți sfinți care nu s-au dus dincolo și au rămas în rostul lor de sfințenie și atât. ci iau posibilitatea să intervină de acolo și să răspundă la rugăciunile noastre în mod eficient. Sfântul Nicolae este prin excelență un exemplu, nu? Deci vă dați seama cum și ce lucru am vrut să pun la sufletul dumneavoastră plecând de departe de la experiența bolii, asta am făcut, experiența generalizată a bolii la toate vârstele, m-am dus la tema bătrâneții ca boală generalizată și ea, am distins între boala trupească a bătrâneții și îmbătrânirea sufletească, nu? Am distins și ați văzut cum e, și am ajuns la acest mesaj pe care am vrut să vi-l spun astăzi, să-l vedem pe dreptul Simeon ca unul care a reușit să rămână tânăr din punct de vedere sufletesc în viața lui extrem de înaintată ca viață fizică, și ceea ce înseamnă că dacă copiem acest lucru, avem nădejdea ca noi, după ce vom pleca dincolo, să putem avea grijă de cei pe care i-am lăsat aici. Amin!